มีครอบครัวหนึ่งเป็นคนยากจนไม่มีเสื้อผ้าจะใส่คือเสื้อไม่มีใส่ใส่แต่กางเกงนะบ้านนั้นมีคนอยู่3 คนคือมีคนที่เป็นพ่อกับมีลูกชาย2 คนคนที่เป็นภรรยาคือแม่ของเด็กเนี่ยตายไปแล้วตั้งแต่เด็กเพิ่งเกิดมาได้ไม่คนที่สองเนี่ยเกิดมาได้ไม่นานก็ตายเธอเป็นลมตายเอาไว้อย่างนั้นนะคนเป็นพ่อก็ต้องเป็นทั้งพ่อทั้งแม่เพราะเด็กอายุยังห่างกันแค่ปีเดียวก็เลี้ยงลูกมาจนเด็กโตเด็กสมัยนั้นเขาจะไว้ผมข้างบนน่ะผมจุกผมจุกแต่ว่าเป็นเด็กที่มีผิวพรรณละเอียดดีหน้าตาน่ารักดีเห็นนะแต่ว่าในฐานะของผู้เป็นพ่อเนี่ยยากจนแต่คนเป็นแม่เนี่ยเป็นคนเป็นลูกของคนที่มีตระกูลก็ได้เป็นข้าราชการอยู่ในเวียงในวังอ่ะเขาว่าเป็นลูกของมหาอำมาตย์คนหนึ่งพอลูกสาวมาชอบคนที่เป็นชาวบ้านคนเป็นพ่อเขาก็เลยขับออกจากบ้านมันเสียตระกูลเขาใช่ไหมล่ะเขาก็เลยขับด้วยความอับอายก็เลยขับออกไปคนที่เป็นผู้หญิงเขาก็เลยยอมที่จะไปอยู่กับสามีมากกว่าก็เลยไปอยู่กันในบ้านทุ่งชายนานะอยู่กันอย่างนั้นวันหนึ่งเด็กคนน้องก็ถามคนพี่ว่าเราไม่มีแม่แล้วพ่อจะหาแม่ใหม่ไหมคนเป็นพี่ก็คิดว่าพ่อคงไม่คิดมีใหม่ละมั้งเพราะว่าพ่อรักแม่มากเพราะทุกวันก็เห็นพ่อเที่ยวที่จะไปที่หลุมศพที่แม่อยู่อะไรอย่างนั้นก็ต้องไปเตรียมเอาผลไม้เอาดอกไม้ที่แม่ชอบเอาผลไม้ที่แม่เคยชอบทานแล้วก็เอาไปวางใกล้หลุมศพทุกวันลูกพี่ชายเขาก็บอกน้องชายว่าอย่างนั้นนะน้องชายเขาเลยสงสัยว่าทำไมพ่อจึงรักแม่มากขนาดนี้ล่ะพี่ชายเขาบอกว่าเรื่องนี้ต้องไปถามท่านพ่อเองเราไม่ตอบไม่ได้หรอกนะเรื่องอย่างนี้แล้วก็ถามน้องว่าแล้วน้องรักใครระหว่างพ่อกับแม่รักใครเขาก็บอกว่าเขารักพ่อเขาไม่รักแม่เท่าไหร่เพราะว่าเขาเกิดมาเขายังไม่ได้อยู่กับแม่เลยยังเล็กนักนะยังหย่านมไม่ได้นานเลยเขาก็ตายแล้วเขาก็เลยรักพ่อแล้วถามว่าแล้วพี่รักพ่อรักแม่มากกว่ากันเขาก็บอกรักพ่อทั้งพ่อทั้งแม่นั่นแหละเพราะเขาอยู่กันมานานหลายปีกว่าเวลาผ่านไปเด็กก็เริ่มโตอายุประมาณ15 กับ 16ก็ห่างกันแค่ปีเดียวสมัยนั้นบ้านเมืองมีความวุ่นวายคือมีข้าศึกชาวบ้านทั้งหลายที่เป็นหนุ่มชะกันก็ถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารตัวของคนที่เป็นพ่อน่ะอายุอารามก็ปาเข้าไปก็40 กว่าตอนนั้นนะก็ถูกทหารที่คอยหาคนที่จะพอเป็นไปเป็นทหารได้นะเขามาเจอพ่อเขาก็เอาพ่อเขาเนี่ยเอาไปเป็นทหารส่วนคนเป็นที่พ่อในอ้อนวอนคนที่มาจับตัวเอาไปเป็นทหารว่าอย่าเอาผมไปเลยผมมีลูก2 คนเขาก็ยังไม่อยู่ในวัยที่พอที่จะเอาตัวรอดได้ความเป็นห่วงเป็นใยเขานะเขาก็เลยเป็นห่วงลูกชาย2 คนก็มากล้ำให้แต่ก็ถูกนายทหารที่พากันมาเนี่ยจับเอามาใส่โซ่แล้วก็ลากเข้าไปส่วนคนที่เป็นน้องเนี่ยโกรธมากโกรธนายทหารที่ทำกับพ่อเขาอย่างนั้นมาก ส่วนคนที่เป็นพี่เนี่ยรู้สึกเวทนาสงสารผู้ที่เป็นบิดามากกว่าที่จะโกรธพอเขาเอาพ่อเขาไปแล้วคนที่เป็นน้องก็ร้องห่มร้องไห้ไม่ยอมเลิกลาคนเป็นพี่ก็เลยได้ปลอบใจไว้ว่าพ่อไม่จากไปวันนี้วันหน้าพ่อก็ต้องจากเราไปเหมือนกับแม่ซึ่งจากเราไปก่อนวันใดวันหนึ่งสิ่งนี้ก็ต้องเกิดขึ้นกับเราน้องน้องจะร้องไห้วันนี้หรือร้องไห้วันหน้าน้องก็ต้องร้องไห้อยู่ดีถ้าน้องไม่อาจจะทำใจยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นได้น้องก็ต้องร้องพี่ไม่ว่าอะไรหรอกร้องมาเถอะคนเป็นพี่ก็มองไปในทุ่งอันกว้างซึ่งมันไม่อาจจะไปหาอะไรมาเป็นที่เนี่ยทำเป็นอาชีพเพราะเขายังอยู่ในวัยอาจจะหนุ่มแล้วก็ใช่15-16เนี่ยนะก็ถือวัยหนุ่มแต่ก็ยังเด็กเกินไปที่จะต่อสู้ชีวิตที่มันขาดคนนำเพราะส่วนใหญ่พ่อจะเป็นคนทำให้ทั้งหมดแล้วเขารักลูกของเขามากนะเขาก็จะทำให้ทั้งหมดส่วนคนที่เป็นพ่อก็ถูกไปเกณฑ์ทหารเป็นทหารไปตายในสนามรบเพราะเขาไม่ได้เป็นทหารมาก่อนตายถูกฟันตายจิตวิญญาณที่เขาออกจากร่างด้วยความรักและห่วงใยลูกเขาทั้งสองมันผูกพันมากเขาก็เลยไม่ไปไหนวนเวียนอยู่ใกล้ๆตัวของคนเป็นพี่เป็นน้องสองคนนั่นแหละมีอยู่ค่ำคืนหนึ่งที่สองคนเนี่ยนอนตากน้ำค้างเพราะว่าหลังคาเนี่ยมันผุมันเป็นพวกกิ่งไม้ที่เขาปูยาวๆไว้นะมันผุพังคนเป็นพ่อเนี่ยที่เป็นคนตายแล้วอ่ะยืนร้องไห้สงสารลูกไม่อาจจะช่วยเหลือลูกอะไรได้ได้แต่มองอย่างเดียวสงสารจับใจลูกนอนกอดกันแล้วก็สั่นเด็กคนเล็กคนเล็กนั่นก็ยังสั่น15ก็ยังสั่นเป็นก็หนาวนะเสื้อมันไม่มีมีแต่ผ้าที่พอเป็นผ้านุ่งมันก็เก่าๆนั่นแหละกระลุ่มกระลิ่งนั่นนะพอหาได้เอามาปะเย็บๆได้บ้างเนี่ยแต่จะเอาผ้าพอมาทำเป็นเสื้อแล้วไม่มีแน่ก็อยู่ด้วยกันหนาวพ่อก็ยืนร้องไห้ยืนร้องไห้คราวนี้เด็กคนโตเคลิ้มหลับไปยังไม่กึ่งหลับกึ่งที่ยังไม่หลับสนิทนะก็ได้ยินเสียงสะอื้นสะอึกสะอื้นร้องไห้จำเสียงได้ว่าเป็นเสียงของพ่อก็เลยพูดในใจว่าพ่อจ๋าพ่อไม่ได้เป็นทหารแล้วหรือถึงมายืนร้องไห้ใกล้ๆอยู่ที่นี่เขาได้ยินเสียงตอบมาว่าพ่อตายแล้วลูกแล้วก็บอกพ่อรักลูกทั้งสองมากจุดดังหัวใจของพ่อจะแตกสลายแต่พ่อก็ไม่อาจช่วยเหลือลูกทั้งสองได้เลยจะลูกจำไว้นะลูกมีเชื้อตระกูลของคนที่เป็นใหญ่อยู่ในวังชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้ก็บอกชื่อไปพ่อตาอะไรอย่างนี้ถ้าเจ้าคิดจะเหลือช่วยเหลือน้องก็จงพาน้องเข้าไปสู่วังนะแล้วก็ไปเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังนะจะมีคนคนหนึ่งที่เคยคอยช่วยเหลือเขาในระหว่างที่เขากับแม่เขาตอนนั้นยังสมัยที่ยังมีความพึงพอใจกันแรกๆเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งซึ่งเป็นคนเฒ่าคนแก่แต่ว่าเป็นคนที่อยู่ในตำแหน่งสูงกว่าพ่อตาเขาจะช่วยเหลือลูกได้เด็กคนโตก็เล่าให้น้องชายฟังน้องชายก็บอกว่าไปเถอะไปเถอะพี่คือเขาไม่อยากอยู่ในสภาพอย่างนี้ถ้าพี่กับน้องน้องก็ทะเยอทะยานมากกว่าพี่หน่อยส่วนตัวพี่นั้นไม่อยากเข้าไปยุ่งวุ่นวายในเรื่องของคนที่ติดยศถาบรรดาศักดิ์กันนะมันมีศักดิ์ศรีมันวุ่นวายอ่ะเขารับรู้ได้ถึงว่ามันจะไม่สงบแล้วล่ะแต่เป็นเพราะว่าพ่อฝากไว้เพื่อนน้องก็ยอมทำตามและเห็นน้องกระตือรือร้นขอให้พี่ช่วยเหลือพาเขาไปเขาก็เลยพาไป พอพาไปที่นั่นปั๊บไปเล่าเรื่องราวเขาก็ดีใจว่านี่เป็นทายาทซึ่งในตระกูลเนี้ยยังไม่มีผู้ชายนอกนั้นเป็นผู้หญิงหมดเขาก็เลยรับไว้เลี้ยงดูแลแต่อย่าลืมว่าคนที่เป็นลูกที่มีตระกูลของคนเป็นพ่อที่ยากจนมักจะถูกเขาเหยียดหยามถูกไหมล่ะส่วนคนเป็นน้องเป็นคนที่ขี้โมโหมากขี้โมโหมากปรากฏว่าเรื่องราวมันก็ไม่ได้สงบอย่างที่เขาคิดแต่น้องอยู่สบายแล้วคนเป็นพี่เห็นว่าน้องอยู่ในที่ที่สบายแล้วเขาก็โตขึ้นเป็นหนุ่มได้รับราชการในตำแหน่งหน้าที่การงานที่มั่นคงตัวเขาเองก็เลยตัดสินใจว่าเราจะอยู่ที่นี่ไปเพื่ออะไรจะให้คนเหล่านี้คอยบีบคั้นจิตใจของเราไปทุกวันไปทำไมเราก็มีมือมีตีนเราก็เป็นมนุษย์เหมือนอย่างพวกเขาเหมือนกันเราจะไปไหนมาไหนก็เป็นเรื่องที่เราไปได้ทำได้เราจะมาคอยอยู่อาศัยเขากินไปวันวันให้เขาถากถางไปเพื่ออะไรเสียงด่าเนี่ยมันมาจากไหนรู้ไหมล่ะมาจากคนรับใช้คอยด่าคอยถากถางคอยเหวี่ยงจานให้กินข้าวคอยทำดูถูกเหยียดหยามทุกอย่างอย่างเนี้ยกับคนโตนะกับคนน้องเนี่ยคือถ้าทำอย่างนี้เดี๋ยวโดนด่ากอบด่าตอบเขาก็เลยไม่กล้าแต่คนโตจะนิ่งไม่โต้ตอบก็ถูกกริยาท่าทางที่ไม่ดีวันหนึ่งเมื่อเขาตึกไตรตรองพิจารณาดูแล้วว่าหากเราตั้งชีวิตเอาไว้แบบนี้วันข้างหน้ามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะอยู่แต่บังเอิญว่าเขาเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาพอใช้ได้ก็เลยเป็นที่ต้องใจของลูกของคนอื่นๆที่เป็นหญิงสาวที่เขาไม่มีผู้ชายในบ้านนั้นอย่างไรล่ะแต่คนน้องเขาไม่ค่อยสนใจเพราะว่ามันยังเด็กดูแล้วเด็กเกินไปว่าอย่างนั้นเหตุการณ์มันก็เลยเกิดขึ้นว่ามันมีเจ้าสาวคนหนึ่งเนี่ยมาหลงไหลชอบพอแล้วก็แสดงความสงเคราะห์ช่วยเหลืออยู่บ่อยๆเป็นอย่างนั้นกลายเป็นขี้ปากชาวบ้านให้เราคนที่เป็นข้าทาสบริพารเที่ยวตำหนิติเตียนเหยียดหยามและถ้อยคำหยาบคายตลอดเวลาคนที่เป็นผู้ชายที่เป็นพี่ก็เลยคิดในใจว่าถ้าเราอยู่ที่นี่เราจะทำลายความสุขของคนอีกจำนวนมากเราไม่พึงปรารถนาที่จะอยู่อย่างชีวิตที่มีคู่ครองที่ไม่ได้ยังประโยชน์ต่อใจเราเลยแต่เป็นแค่ความปรารถนาของคนคนหนึ่งที่เขาปรารถนาแห่งเราเท่านั้นแหละแต่เราจะได้อะไรจากสิ่งที่เราอยู่แบบนี้เขาเลยตัดสินใจว่าค่ำคืนนี้เราจะออกเดินทางออกจากที่นี่ถ้าเราบอกน้องชายเราน้องชายเราคงยับยั้งเรื่องเราคงไม่จบไปง่ายๆสมบัติทั้งหลายที่เขาเคยให้มาเสื้อผ้าอาภรณ์เขาสลัดทิ้งออกหมดเหลือแต่ชุดที่เขาเคยมาอย่างไรเขาก็แต่งของเขาอย่างนั้นกลับไปแล้วก็เดินออกจากบ้านในช่วงเวลาที่แสงจันทร์เนี่ยมันสอดส่องท้ายเขาพอเดินไปได้เขาก็เดินไปไกลมากจนถึงรุ่งอรุณที่หนึ่งที่มันก็ไกลเพียงพอวันหนึ่งคืนหนึ่งเขาก็ได้แต่เดินแล้วก็คิดถึงสิ่งที่มันเป็นเหตุของความทุกข์ที่มันคุกคุนอยู่ในแต่ละคนแต่ไม่ใช่ที่เขาเขามองตัวเขาว่าเขายังไม่ได้เกิดความทุกข์อะไรหนึ่งเพราะเขาไม่เหมือนน้องน้องมีความทุกข์เพราะมีความทะเยอทะยานมีความไม่ปรารถนาความไม่สุขไม่สบายยังปรารถนาความสุขสบายยังปรารถนาลาภสักการะยศถาบรรดาศักดิ์ยังปรารถนาชีวิตที่มีคู่ตัวผัวเมียเขายังมีความปรารถนาของเขาแต่สำหรับตัวเขาไม่เห็นความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นจากการรุมเร้าในใจอันเกิดจากความทะเยอทะยานตรงไหนมีแต่สลัดสิ่งต่างๆที่เข้ามาหาออกไปมากกว่า คือทำอะไรให้ได้ก็ให้ทำอะไรให้คนนั้นได้ก็ทำให้แต่ในเวลาของตัวเองที่ยืนอยู่ในจุดที่ไม่ต้องการสิ่งใดเลยเขาก็เลยมองไม่เห็นความทุกข์ของเขาเลยแม้สักนิดได้แต่เพ่งพิจารณาถึงความทุกข์ของคนต่างๆที่เขาผ่านพบมาตั้งแต่แม่เขาพ่อเขาคนที่อยู่ในตระกูลของเขาคนต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตของเขาทั้งหมดล้วนแล้วเต็มด้วยความทะเยอทะยานแสวงหาสิ่งที่เป็นเรื่องความสุขอันเล็กๆน้อยๆเขายังพูดถึงพ่อของเขาว่าแม้พ่อของเราผู้ที่ละอัตภาพนี้ไปแล้วยังไม่อาจจะสกัดกั้นความทุกข์อันสะเทือนอยู่ในจิตได้เลยในขณะที่ยังทรงอัตภาพอยู่ก็มีแต่ความทุกข์ลำพึงลำพันเสียใจกับความพัดพรากอยู่ทุกวี่ทุกวันน้องของเรานั้นก็เอาแต่ความอยู่รอดเพื่อตนเป็นใหญ่ไม่พึงให้ความสุขแก่ใครมีแต่ความขนขวายเอาความสุขใส่ตัวเท่านั้นเขาก็รู้สึกว่าวันข้างหน้าน้องเราจะพบความสุขจากที่ไหนนอกจากหนึ่งขาดคนรักขาดคนที่เมตตาเขาจริงๆขาดคนกรุณาเขาจริงๆไม่มีใครยินดีในความสุขที่เขาได้เลยแม้สักคนเดียวแล้วเขาจะยืนอยู่อย่างไหนชีวิตแต่นั่นมันก็เป็นภาระที่เขาจะต้องเป็นคนดำเนินกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวของเขาเองเขาก็เลยวางธุระที่เอาใจไปผูกกับน้องปล่อยให้มันเป็นไปตามกฎเกณฑ์เพราะว่าเขาเดินทางนี้แล้วเขาเลือกที่จะปฏิบัติตนแบบนี้เราไม่อาจจะไปเปลี่ยนวิถีทางความคิดของเขาให้เป็นอย่างอื่นได้เมื่อเขาเดินอย่างนี้เขาก็ต้องเจอเรื่องราวแบบนี้เป็นธรรมดาเราจะห้ามเขาไม่เจอคนที่ไม่ชอบเขาไม่เจอคนที่ไม่รักเขาจริงไม่เมตตาเขาจริงไม่ยินดีกับความสุขของเขาจริงๆเราห้ามไม่ได้ในเมื่อเขาเป็นแบบนี้และเขาก็เลือกที่จะเดินอย่างนี้ก็ปล่อยไปเขาก็มองไปถึงบุคคลที่เขารักทั้งพ่อทั้งแม่เขาคิดถึงพ่อเขาแล้วเขาก็รู้สึกว่าพ่อเขาสบายใจขึ้นที่น้องเนี่ยอยู่ในที่ที่ไม่วุ่นวายมากแล้วคือไม่ทุกข์มากแล้วแต่ตัวคนโตเนี่ยพ่อเขาทราบว่าเป็นคนที่มีน้ำใจที่ไม่ต้องกังวลกับสิ่งที่เข้ามากระทบเพราะสามารถที่เอาชนะหรือวางกำลังใจได้เขาก็เลยไม่ค่อยคิดที่จะกังวลในความรู้สึกที่ห่วงใยเท่าไหร่ในเวลาเขาเจอในช่วงระยะหลังเขาจึงเห็นภาพว่าพ่อของเขามีจิตใจยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นแล้วเขาไม่ได้มาคนเดียวมากับแม่เขาส่วนคนเป็นแม่กลับมีความห่วงใยคนที่เป็นคนโตมากกว่าคนน้องเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาคิดว่าความสุขที่พึงมีกับลูกเขาควรจะได้มีความสุขเหมือนในที่น้องได้ไม่ใช่ความสุขอันปราศจากสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่คนโตไม่ต้องการสิ่งใดแม้แต่เสื้อผ้าอาภรณ์ที่ประดับกายก็ยังไม่มีความสนใจที่จะเอาสิ่งใดเข้ามาให้มันดูสบายและเป็นสุขกว่านี้เลยคนเป็นแม่กับห่วงคนเป็นลูกคนโตมากกว่าคนที่เป็นพ่อแปลกไหมคนเป็นพ่อเข้าใจไงเข้าใจว่าลูกเรามีความคิดที่มีความเข้าใจสามารถยืนอยู่ได้ได้ความไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่กระทบได้ว่าง่ายๆเถอะนะแต่คนเป็นแม่ไม่ได้คิดอย่างคนเป็นพ่อเขาคิดถึงความสุขอันเป็นของภายนอกที่จะยังประโยชน์กับความสุขของคนที่เป็นลูกได้ใช่ไหมว่าเขาเคยอยู่ในรั้วในวังในเขตราชสถานที่มีความมั่งคั่งสมบูรณ์นะเพราะความรู้สึกกระทบใจของคนที่เป็นแม่เขารู้สึกว่าคนที่เป็นแม่มีความอาลัยอาวรณ์ในความเป็นเขามากเขาก็คิดว่าเพียงอีกคนเดียวเท่านั้นที่เราจะโปรดคือคนที่เป็นบารดาของเราก็ว่างั้นเขาก็เลยถามว่าเราพร้อมแล้วหรือที่จะโปรดผู้เป็นบารดาของเราได้เขาก็ตอบกับตัวเองว่าเขายังไม่พร้อมในเวลานี้เขาจึงคิดว่าสิ่งเดียวที่จะทำให้เราโปรดผู้เป็นมารดาได้คือเราต้องเป็นนักบวช เมื่อไรที่เราเป็นนักบวชผู้เป็นมารดาก็จะสลัดความคิดแบบนี้ไปเสียเพราะว่าวิถีชีวิตที่จะต้องไปอยู่คุกคลีกับหมู่คนที่ต้องอาศัยโลกในความสุขอย่างโลกมันถูกตัดขาดเพราะการเป็นนักบวชถูกไหมล่ะเมื่อเขาตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะช่วยมารดาเขาเช่นนี้เขาจึงคิดว่าจะไปบวชเพราะผ่านไปไม่ไกลก็จะมีสำนักปฏิบัติเป็นนักบวชอยู่รักษาศีลพรหมจรรย์อยู่ครึ่งปีที่นั่นแล้วก็ได้บวชเป็นพระเพราะอายุครบแล้ว20ปีพอดีพอบวชเป็นพระปั๊บผู้ที่เป็นพ่อกับผู้ที่เป็นแม่มาโมทนาเธอว่าคนคนไหนมีความสุขมากกว่าคนที่เป็นแม่จะดีใจมากที่เห็นลูกชายบวชเพราะเขารู้ว่าลูกอยู่ในที่ที่ไม่มีเรื่องที่เขาขัดสนอย่างน้อยการเป็นนักบวชเขาก็อยู่ในที่ที่มีสมณะ สมณะด้วยกันคือนักบวชด้วยกันหมดห่วงส่วนคนเป็นพ่อก็ยินดีอยู่แล้วที่เห็นลูกชายได้บวชเพราะว่า เขาคิดอยู่แล้วว่าลักษณะของลูกของเขาต้องเป็นนักบวชแง่ๆ มันเป็นสิ่งที่รู้อยู่แล้วเขาก็เลยไม่รู้สึกปิติอิ่มอกอิ่มใจอะไรและเธอว่าคนมีปิติกับคนที่คิดได้อย่างพ่อคนไหนมีความสุขมากกว่ากันคนที่เป็นพ่อจะมีความสุขมากกว่าคนที่เป็นแม่เพราะไม่มีความวิตกแต่คนที่เป็นแม่ยังถึงจะปิติยินดีแต่ก็ยังมีความวิตกลึกๆอยู่ในใจทุกครั้งทุกคราวว่าหากลูกเราศึกขาลาเพศไปเสียอ้าวคนเป็นมารดาคิดสั้นๆที่ไหนคิดไปยันลูกตายนั่นแหละใช่ไหมล่ะลูกจะอยู่ยังไงลูกจะสบายและสุขทุกข์แบบไหนใช่ไหมก็ต้องวาดมโนภาพไปจนสุดสายเขาแหละเพราะเขาไม่ได้รู้ซึ้งถึงอารมณ์ใจของคนที่เป็นลูกเหมือนอย่างคนที่เป็นพ่อนั้นต่างกันว่ายังไงคือบารมีคือกำลังใจต่างกันส่วนคนที่เป็นพ่อเนี่ยมีกำลังใจในเรื่องของเนกขัมมะอยู่แล้วบ้างแล้วอะในความรู้ซึ้งถึงความรู้สึกถึงความต้องการของลูกที่เป็นลูกชายคนโตก็จึงเข้าใจแล้วก็ยินดีในสิ่งที่เขาเป็นอย่างนั้นก็เลยไม่ห่วงมาตั้งแต่แรกนะพอเห็นเขาได้อยู่ในความเป็นสมณะสมใจก็ยิ่งดีใจมากกว่าและเป็นความดีใจที่ไม่มีวิตกกังวลพอเขาบวชเขาก็ตั้งใจอยู่ในพระธรรมวินัยเคร่งครัดปฏิบัติเคร่งเครียด เจริญสมาบัติของเขาอย่างแก่กล้าวันหนึ่งเขาก็เห็นบิดาแล้วก็มารดามาหาคนที่เป็นบิดากับมารดาใครสว่างกว่ากันฮะพ่อสว่างกว่าเพราะว่าใจของเขาไม่วุ่นวาย จิตไม่วุ่นวายแต่แม่ถึงจะมีความอิสระสบายแต่ว่าความเป็นแม่ใช่ไหมล่ะยังมีความวิตกห่วงกังวลกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับลูกในวันข้างหน้าเสมอถึงมันจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงแต่ก็สามารถคิดไปได้ต่างๆนานาอย่างนั้นส่วนคนที่เป็นพ่อไม่คิดอะไรเรื่องอนาคตเพราะว่าเชื่อว่าลูกของเขาดำเนินในเส้นทางที่ลูกพร้อมพึงพอใจย่อมจะอยู่ในภาวะของนักบวชได้ตลอดไปเป็นวิสัยของเขานะนั้น เธอจะสังเกตได้ว่าเรื่องราวของแต่ละคนเนี่ยมันไม่ได้เอาอะไรมาแข่งดีแข่งเด่นกันได้แต่ว่าเส้นทางแต่ละคนที่เดินมันเดินไปตามความพอใจของแต่ละคนทั้งสิ้นไม่มีใครดีกว่ากันพ่อก็ไม่ได้เก่งกว่าแม่แม่ก็ไม่ได้ดีกว่าพ่อพี่ก็ไม่ได้ดีกว่าน้องน้องก็ไม่ได้เด่นกว่าพี่ทุกคนต่างมีวิถีทางของความเป็นตัวตนตั้งแต่ต้นแล้วก็ดำเนินไปตามเส้นทางที่ตัวเองเลือกสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็เกิดกับเขาไปส่วนคนเป็นน้องก็มีแต่ความวุ่นวายกับเมียกับลูกกับการงานกับเรื่องราวที่ทะเลาะวิวาทไปตามหมู่คนที่เขาแข่งแย่งแข่งดีกันไปเรื่อยไม่มีวันจบวันสิ้นสักวันจะนอนหลับให้มันสบายไม่มีวันสบายมีแต่เรื่องส่วนคนที่เป็นพี่ชายก็เอาแต่นั่งสบายหลับสบายจิตก็สบายเป็นอย่างนั้นแม่พอใจที่น้องเป็นอย่างนั้นแม่ไม่ค่อยพอใจที่พี่ชายเป็นแบบนี้แต่พ่อล่ะพอใจที่ลูกชายคนโตเป็นแบบนี้แต่ก็หมดความวิตกกังวลกับน้องชายที่ให้เขาไปอยู่ตรงนั้นเพราะว่าน้องไม่สามารถจะยืนอยู่ได้หากไม่มีสิ่งเหล่านี้เขาจึงให้พี่เอาไปฝากอยู่กันในที่ที่น้องพึงพอใจนั่นคือเป็นเหตุผลอย่างนั้นมองแบบเข้าใจแต่ผู้เป็นแม่ไม่ได้มองอย่างคนที่เป็นพ่อมองนี่ก็จะมองว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อความสุขในรอบตัวเนี่ยมันควรจะมีอย่างนี้ควรจะได้มีภรรยามีลูกมีครอบครัวมีฐานะการงานที่มั่นคงรู้สึกว่านั่นคือภาพที่มันคือความสุขสบายนั่นการมองในลักษณะของอารมณ์จิตที่ยังหยาบกับความการมองในอารมณ์จิตที่มองในส่วนละเอียดมันต่างๆก็ด้วยบารมีบารมีบารมีเป็นเครื่องวัดมาวัดถึงความสุขของแต่ละคนไม่เสมอกันนะทีนี้ก็ถึงตอนที่เขาโปรดคนที่เป็นมารดาวันนั้นเขามีจิตใจสว่างเรืองร่ากับความอิ่มเอิบในธรรมที่เขาอิ่มเอิบไม่ใช่ว่าเขาเข้าใจในขันธ์ห้าแต่เขาเข้าใจถึงความสุขที่มีเจตนาที่ไม่มีความคิดพึงอยากปรารถนาอะไรเขารู้สึกว่าจิตที่ไม่ดิ้นรนจิตที่ไม่มีภาระในการดิ้นรนจิตที่ไม่ต้องขนขวายต่อสู้กับสิ่งที่ต้องดิ้นรนเป็นจิตที่สงบดีแล้วเขาก็เลยพักจิตของเขาอยู่ในที่ที่ปราศจากเรื่องราวที่เขากระทบทั้งหมดอยู่ในการทรงสมาบัติอยู่อย่างนั้นจิตก็เลยมีความอิ่มเอิบอยู่นานวันนั้นเขาคิดว่าเขาพร้อมแล้วที่เขาอยากจะพบแล้วอยากจะสงเคราะห์ผู้เป็นบรรดาของเขาเขาก็เลยกล่าวว่าผู้ที่เป็นแม่ของเราอันเป็นที่รักที่สุดแล้วได้โปรดมาสงเคราะห์ให้ลูกได้เห็นด้วยเถิดแล้วว่าอย่างนั้นเขาอ้อนวอนได้คำพูดอันเพเราะถึง3วาระและผู้ที่เป็นแม่ก็มาคนเดียวพ่อไม่ได้มาคนเดียวแม่ก็มาในเทพของเทพธิดานางฟ้านะสวยงามแต่งชุดสีเหลืองอารามนะว่าเห็นจีวรพระใช่ไหมเล่าตอนปิติอ่ะมันเกิดในคราวที่ลูกบวชอ่ะจิตมันก็เลยจับภาพจีวรเครื่องอาชิสมนกายเครื่องแต่งกายก็เลยเป็นทองอารามมีเพชรนินจินดาวุบแวบวุบแวบเขานะแล้วก็ลงมาอย่างเงี้ยลงมาใกล้ๆแล้วก็น้อมองค์เขาองค์กราบพระแล้วก็บอกว่าท่านช่างสง่างามว่างั้นก็บอกพระลูกชายเขาช่างเป็นผู้ที่มีความสง่างามเขาก็ถามว่าท่านประพฤติปฏิบัติอะไรหรือจึงมีจิตอันสง่างามอย่างนี้ระหว่างนั้นส่วนพระลูกชายก็กล่าวกับผู้เป็นมารดาว่าดูก่อนมารดาอันเป็นที่รักมารดาอยู่ที่ที่สบายแล้วมารดามีความสุขมากไหมจ๊ะนะมารดาก็บอกว่า แม่อยู่ของแม่ก็เป็นสุขดีแต่แม่รู้สึกว่าความสุขของแม่มันเป็นของแค่อยู่มันเป็นตัวประกอบภายนอกแต่สิ่งที่มันคุ้นคิดอยู่ภายในแม่ยังมีความอาลัยแล้วก็ห่วงใยลูกทั้งสองเสมอเพราะว่าอย่างนั้นพระผู้ที่เป็นลูกชายก็เลยกล่าวผู้เป็นมารดาว่าท่านผู้เป็นมารดาที่รักได้โปรดตอบฉันเถอะว่าความสุขใดหรือที่คุณแม่ปรารถนาผู้ที่เป็นมารดาก็กล่าวว่าแม้สวรรค์จะมีความสวยสดงดงามสักเพียงใดแต่หากขาดเจ้าทั้งสองแล้วความสุขเหล่านี้ก็หาสมบูรณ์ไม่ก็ว่าอย่างนั้นผู้เป็นลูกชายก็เลยกล่าวว่าความสุขของผู้เป็นแม่คือถ้าหากมีเราทั้งสองผู้เป็นแม่จะมีความสุขมากใช่ไหมก็ตอบว่าใช่สิจ๊ะอย่างนั้นแล้วผู้เป็นมารดาก็เลยตอบไปว่าเมื่อไหร่หนอเราจะได้อยู่ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งชาติหน้าถ้าแม่ได้ไปเกิดเจ้าจะไปเกิดเป็นลูกของแม่อีกไหมพระที่เป็นลูกชายก็ได้แต่นิ่งสงบเห็นความปรารถนาของผู้เป็นแม่ก็เข้าใจแต่ไม่อาจจะตัดให้อาลัยของใจแม่นั้นขาดสะบั้นลงไปในขณะนั้นเกรงว่าผู้เป็นแม่จะสะเทือนใจมากก็เลยกล่าวผู้เป็นแม่ว่าผู้เป็นแม่ที่รักของลูกมีกระต่ายตัวหนึ่งซึ่งเพิ่งออกมาใหม่ๆแล้วปรากฏว่าขาของเธอเสียเป็นหนึ่งข้างผู้ที่เป็นแม่กระต่ายตัวนั้นก็เลยเอาขาของลูกที่ไม่มีขาเอามาผูกติดกับขาของเขาไปไหนก็ไปด้วยกันนึกภาพออกไหมกระต่ายขาหน้านะมันไม่มีขาอยู่ข้างหนึ่งอ่ะเขาก็สามขาใช่ไหมผู้เป็นแม่ก็เลยขาของเขาเนี่ยเอามามันมีกระดูกย้อยอยู่หน่อยเนี้ยเขาก็เลยเอาผูกเอาไว้ติดด้วยกันเพราะเขารักลูกของเขามากก็ไม่อยากให้ลูกเขาทรมานเนี่ยไปไหนก็เลยไปด้วยกันติดตัวกันไปอย่างนั้นพระลูกชายก็เลยถามว่าหากผู้เป็นบารดาของลูกเป็นดังกระต่ายผู้เป็นแม่ผู้เป็นแม่จะมีความสุขไหมหากลูกติดกับตัวของแม่อย่างนั้นตลอดเวลาผู้เป็นแม่ก็ได้แต่นิ่งแล้วมองว่าแม่คงสงสารแม่กระต่ายตัวนั้น ได้จากสงสารกระต่ายนั้นแล้วคงไม่อาจจะทิ้งลูกของตนให้ต้องเดินสามขาได้แต่ความสุขของแม่คงไม่มีเพราะแม่คงมีความทุกข์ใจมากกว่าที่ลูกของตนไม่อาจจะเดินได้ตามปกติถึงเขากับแม่จะอยู่ด้วยกันอย่างชนิดที่ไม่ห่างกันเลยกินก็กินด้วยกันนอนก็นอนด้วยกันกิจกรรมทําอะไรก็ทําด้วยกันเพราะว่าผูกติดกันเอาไว้อย่างนั้นแต่คงไม่มีความสุขแม้เสี้ยววินาทีเดียวแม่คงมีความทุกข์ใจมากเขาก็เลยบอกว่าถ้าชาติหน้าผู้เป็นบรรดาที่รักปรารถนาให้เราผู้เป็นบุตรไปเกิดกับท่านแล้วลูกไม่มีอัตภาพที่สมบูรณ์ล่ะผู้เป็นแม่จะมีความสุขไหมเมื่อลูกไปเกิดด้วยทีนี้เธอก็นิ่งอึ้งกิมกี่เขาก็ตอบแบบหน้าเราให้แล้วคงไม่เป็นเช่นนั้นนะลูกใช่พวกที่เป็นพระลูกชายก็เลยบอกว่ามารดาที่รักเรื่องของการเกิดใครจะกำหนดได้เล่านอกเสียจากกรรมของบุคคลผู้นั้นอย่างเดียวเพื่อเป็นแม่จะทราบหรื ว่ากรรมใดที่เคยทำแต่ในอดีตจะมาตามทันให้การเกิดของเราสมบูรณ์หรือว่าบกพร่องเขาก็เลยทำภาพอติตังสยานย้อนหลังไปให้ผู้เป็นแม่ดูว่าแต่ในอดีตลูกก็เกิดเป็นลูกของแม่แต่เป็นแม่งัวกับลูกอัวอะไรกันลูกงัวเนี่ยถูกเขาตีขาหักไม่อาจจะเดินไปไหนมาไหนได้แม่งัวถูกเขาใช้เพื่อการไถหรือเข็นของอะไรของเขานะอย่างเช่นเวลาเขาเอาไปเทียมเกวียนอะไรอย่างนั้นเนี่ยเขามีผู้เป็นแม่ที่เป็นงัวเป็นแม่ก็ได้เดินด้วยความน้ำตาร่วงทั้งวันด้วยความสงสารลูกของตัวเองว่าไม่อาจจะเดินไปทำมาหากินอะไรได้ถูกตีขาหักเนี่ยอยู่กับที่ตัวเองก็อยู่กับลูกไม่ได้ถึงเวลาที่เขาเลิกใช้งานเขาก็เอามาวางให้อยู่ใกล้ๆกันผูกติดไว้ใกล้กันนะทำนองนั้นก็ได้แต่เรียนแล้วก็ดูลูกแค่นั้นเขาไม่อาจช่วยเหลือลูกได้สมัยนั้นผู้ที่เป็นแม่ก็ไม่มีความสุขที่มีลูกอยู่ไม่ใช่หรือว่าแล้วเขาก็พูดอีกหลายพบหลายชาติติดต่อกันอย่างน้อยประมาณ100ชาติเรียงตามลำดับแล้วไล่ถอยหลังไปอะไรทางไปชาตินั้นชาตินี้ชาตินี้เกิดเป็นอย่างนี้ชาตินี้เกิดเป็นอย่างนั้นพัดพากันอย่างนั้นทุกข์กันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเงี้ยแม่ก็ปาดเหงื่อเอาอะไรมาพูดทำลายความสุขเหลือเกินจนผู้เป็นแม่บอกว่าพอแล้วจ้าไม่เข้าใจแล้วว่าทุกคนเกิดมาก็มีกรรมเป็นของตนการอุบัติเกิดขึ้นก็ไม่มีใครที่สามารถจะบังคับบัญชาในการเกิดได้ตามความปรารถนาหากยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้กรรมที่ได้กระทำมาจะตามมาทันด้วยเหตุการณ์อะไรก็ไม่อาจจะฝืนได้เขาก็เลยบอกว่าความรักของผู้เป็นแม่ช่างประเสริฐนักหาสิ่งใดเปรียบเทียบเสมอไม่ได้ลูกไม่อาจจะเอาสิ่งใดทดแทนในความรักของผู้เป็นมารดาได้อย่างสุดซึ้งแต่มีแต่จิตใจที่พยายามทำให้ใจของลูกไม่ให้มีความทุกข์เข้ามาครอบงำอาจจะเป็นเพียงที่พึงพอให้ใจของผู้เป็นแม่ไม่ต้องมีความทุกข์ทรมานมากเหมือนแต่ในอดีตที่ผ่านมาเพราะหัวใจของแม่มีแต่ความเดือดร้อนและทรมานกับที่ลูกหาความสุขใจแม้สนิทก็ไม่ได้เลยแต่บัดเนี้ยลูกไม่มีความทุกข์ใจอะไรเลยมารดาเห็นไหมเขาว่างั้นผู้เป็นมารดาก็กล่าวว่าแม่เห็นจ้ะว่ารูปของแม่สง่างามมีความเปล่งปลั่งสว่างสวยงดงามเหลือเกินว่าอย่างสิ่งเดียวที่ลูกจะทำให้แม่มีความสุขได้คือใจของลูกเท่านั้นแหละไม่ใช่กายที่ผูกติดกันด้วยกันและกันไม่ใช่การเกิดด้วยกันอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่สิ่งเดียวที่คอยประคบประหงมเลี้ยงดูแลอาศัยความสุขทุกข์ซึ่งกันและกันเป็นตัวเดินไม่อาจจะดำเนินอยู่อย่างนี้คือความสุขอันถาวรได้เลยแต่หากใจของลูกไม่ได้เศร้าหมองในยามใดใจของผู้เป็นแม่ก็ย่อมรับรู้ได้ว่าแม่ลูกไม่ทุกข์ลูกอยู่ที่ไหนแม่ก็ทราบว่าลูกไม่มีความทุกข์ถึงเราจะไม่ได้อยู่ร่วมกันแต่ใจนั้นก็มีความผูกพันก็ด้วยความรักและความห่วงใยที่คอยหากันอยู่ด้วยว่าทุกข์ไหมบัดนี้เธอมีความทุกข์อยู่ไหมบัดนี้ผู้เป็นมารดาทุกข์ไหมบัดนี้ผู้เป็นลูกมีความทุกข์หรือไม่ผู้เป็นมารดาก็เริ่มที่จะยอมรับในความคิดที่ลูกพูดนะแต่ก็ยังไม่หมดหัวใจนักหรอกเพราะว่าความพอใจมันยังไม่ถึงที่สุดไม่ล่ะยังไม่ถึงที่สุดดังนั้นโอกาสที่เขาจะเข คลายความคิดเข้าใจแบบนี้ในวันเบื้องหน้ามีไหมมีของเหล่านี้มันต้องตอกย้ำต้องพูดซ้ำๆต้องให้ดำเนินอยู่อย่างนี้อย่างนี้เรื่อยๆไปจึงจะสามารถให้ใจของคนนั้นเปลี่ยนแปลงไปได้มันไม่อาจจะกระทำให้เกิดความรู้สึกเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วจะสามารถหยุดนิ่งในความคิดเดิมๆถูกไหมล่ะยังยากอยู่นะนั้นเรื่องของนิทานที่เล่าให้ฟังเนี่ยจริงๆมันก็ไม่มีสาระอะไรมากนักหรอกนะเพียงแต่ให้เคยได้มองในเรื่องของความเป็นกฎกฎข้อที่หนึ่งคือว่าจิตแต่ละคนก็เป็นเจ้าของในความประพฤติของตนมีความประพฤติของตนมีเรื่องราวที่เกิดกับตนตามความประพฤติของตนถูกไหมล่ะมันเปลี่ยนเส้นทางไม่ได้คุณพอใจแบบนี้คุณมีลักษณะจริตแบบนี้คุณมีความต้องการอย่างนี้คุณก็ต้องเดินไปเจอเรื่องอย่างนี้คุณจะหลีกหนีปัญหาที่จะต้องตามมาให้คุณเจอไม่ได้นั่นเป็นเรื่องที่คุณเป็นอยู่เช่นนี้แก้ไม่ได้ใครก็เข้าไปแก้ไขไม่ได้ต้องเป็นอยู่เช่นนี้กี่ภพกี่ชาติคุณก็ต้องเป็นอยู่อย่างนี้เหมือนกับน้องชายเกิดกี่ชาติเขาก็เป็นแบบนี้เขาไม่อาจจะแก้สิ่งที่เขาเป็นอยู่ได้เพราะเขาเป็นคนที่ไม่ยอมใครไม่มีจิตเมตตาหรือปรารถนาให้ใครที่จะมีความสุขดีกว่าเขาเขามองแต่ความต้องการความสุขที่เขาพึงได้มากกว่าที่จะสนใจความสุขของคนอื่นที่พึงมีเมื่อมันเป็นอย่างนี้อย่างไรมันก็ดำเนินของมันไปอย่างนั้นถ้ายังไม่ถึงซึ่งความเป็นพระอริยบุคคลสิ่งเหล่านี้ก็ไม่สามารถลดความต้องการของเขาลงได้เลยแม้สักนิดเดียวงั้นชีวิตก็ต้องสร้างแต่กรรมความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับการกระทบระหว่างคนในครอบครัวลูกเขาเมียเขาผัวเขาคนในครอบครัวของเขาการแข่งแย่งชิงดีในเรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์ลาภสักการะมันหนีวิสัยไม่ได้ส่วนคนที่มีความพอใจอย่างนักบวชก็ดำเนินเป็นนักบวชตลอดไปยังมีจิตที่มีเต็มไปด้วยความปรารถนาให้คนอื่นเป็นสุขมากกว่าตนไปเรื่อยไปยังทำเรื่อยไปทางเดินเขาก็เดินอย่างนี้ในเมื่อเขาให้ความรักกับคนอื่นคนอื่นก็ต้องให้ความรักกับเขาเขาจะพร่องความรักไม่ได้ถูกไหมล่ะไม่ว่าอยู่ที่ไหนเขาก็จะมีคนที่รักเป็นธรรมดานั่นแต่ละคนที่ดำเนินกันไปตามจริตนิสัยมันถูกแบ่งแยกไปตามวิถีทางของกรรมที่ต้องผจญกันแต่ละคนไปไม่เหมือนกันหรอกนะอาจจะมีส่วนคล้ายตรงที่จริตมันคล้ายกันแต่วิถีทางที่จะต้องเจอต้องพบต้องคิดหรือว่าโอกาสที่จะได้พบสิ่งที่ดีๆก็ไม่เหมือนกันหรอกความผูกพันในฐานะจึงไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่ได้ช่วยลูกของตนให้เป็นดังที่ตนต้องการได้เลยเหมือนผู้เป็นแม่ก็ช่วยให้ลูกชายเป็นอย่างลูกชายคนเล็กไม่ได้เห็นไหมล่ะนั่นการที่มันเกิดของจิตที่ต้องถูกดำเนินกันไปเนี่ยมากมายเยอะแยะแต่ละคนก็ไปคนละแบบคนละอย่างนะกรรมก็คนละอย่างกันไปมันจริงเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสได้อย่างชัดเจนที่เราไม่ต้องสงสัยว่าเกิดเป็นไปตามกรรมมีชีวิตก็มีกรรมเป็นตัวกำหนดไปไม่ว่าเราจะเจออะไรก็เป็นเรื่องที่เรานี่แหละเลือกทางที่จะไปเจอมันเองโทษใครไม่ได้ถ้าเราเป็นคนโหดร้ายแล้วก็ต้องเจอคนที่โหดเหี้ยมกับเราแล้วก็ประทุษร้ายเราความวุ่นวายก็ต้องมีมากกว่าคนที่มีเมตตาก็มีแต่คนเมตตาสงเคราะห์กันไปคนที่จะเจอโหดร้ายก็มีน้อยกว่าการที่จะคบกัลยาณมิตรก็มีโอกาสดีกว่าคนผ่านก็ว่าไปอย่างนั้นนั้นเธอก็เลือกของเธอเองกันแล้วกันที่จะเจอกันมาเนี่ยนะ อย่าไปโทษใครก็นะ แล้วชอบเองเลือกคิดเองเลือกทำเองนะก็ยอมรับสักอย่างเดี๋ยวก็คงจะน่าจะพอมั้งแต่โชคดีมันยังมีคำว่าสุดท้ายนะถ้ามันไม่สุดท้ายขึ้นมาเลยเอ้ยแต่วัฒนาบุตรนะเป็นชาวปลอดภัยนะจ๊ะไปทำวัดเย็น4:30แล้วเดี๋ยวผิดกติกาวัดใครเข้าวัดวัฒนาบุญนะ